Klausītājiem ar radio tev frekvencēs mēs sakam, esi sveiks, jā. Šis ir raidījums, kas tiks raidīts divās platformās, televīzijā un radio, un tas ir ar nosaukumu Mana vide. Mēs runāsim par, man liekas, dikti aktuālu tēmu, kas paliks vēl aktuālāka nākotnē, vismaz man tā noteikti šķiet, jo attīstās kā digitālā, tā industriālā vide un viss pārējais. Tātad mēs runāsim par vidi, dabu un ekoloģiju. Katru mēnesi apskatīsim vienu konkrētu tēmu. Šajā mēnesī mums tēmas nosaukums ir bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un tās nozīme manā ikdienā. Katru reizi pie mums, tātad reizi nedēļā, nāks viesis. Ķersimies klāt! Iepazīsimies. Šodien pie mums ciemos ir dāma, kas ir uzņēmēja. Viņa ir arī Instagram satura radītāja. Un viņa arī apmāca, kā veidot digitālo saturu kā cilvēkiem personīgi, tā arī dažādiem zīmoliem. Dāmas un kungi, Sindija Bokāne.
Paldies, sveiks, Laura, prieks būt tavā studijā, prieks satikt tevi, prieks sākt runāt par šo tēmu.
Tātad tēma dikti svarīga – bioloģiskās daudzveidības saglabāšana. Ko tas nozīmē? Kas tas tāds vispār ir? Vai tu savā dzīvē arī piekopi kaut ko tādu?
Ziniet, tu man jautā, un man būtu tagad jāatbild pēc definīcijas, es droši vien nošautu greizi, jo pēc visiem bioloģiskās definīcijas iedzieniem es droši vien nevarētu pateikt pareizi. Pirms nācu, noteikti man bija arī iespēja to paskatīties, vai ne? Taču es to nedarīju. Es tiešām uzdošu šo jautājumu sev pašai, kas man nozīmē bioloģiskā daudzveidība. Protams, skaidrs, ka tā ir daba mums apkārt. Tas ir viss, kas saistās ar mūsu dzīvnieku pasauli, augu pasauli un visu, kas mums ir apkārt. Sākot no tā, kā mēs pastaigājamies pa taciņām, peldamies jūrā un kā mēs apskatām dažādus arī objektus Latvijā, ja mēs runājam par Latviju. Tā kā mums šī teritorija ļoti zaļa, skaista, plaša apkārt un arī daudz braukājot pa Latviju, nu tiešām prieks skatīties uz to, ka mums ir šī daudzveidība, bet, protams, mēs nedrīkstam aizmirst, ka šī problēma neskar mūs tikai, tā skar Eiropu, tā skan pasauli, un tā mana vide jau sākas no tā mazāk, kā saka, laukumu mums sev apkārt. Un tā mūsu ikdienas darbībām, kuras mēs veicam. Par šo tēmu runājot, es vairāk tad, jā, kā saka, iefokusējos uz to, ko daru es, kāda ir mani ikdienas paradumi un ko es varu palīdzēt videi. Tāpēc priekš manis tas nozīmē noteikti jau pēdējā laikā tiešām apzināti domāt par saviem ikdienas paradumiem, par kuriem mēs noteikti parunāsim un jā, plašāk runāt par to un informēt sabiedrību.
Sindī, saki lūdzu, kas priekš tevis ir ekoloģija? Kas priekš tevis ir bioloģiskās daudzveidības saglabāšana?
Jā, es ļoti bieži satraucos par to, ka varbūt Latvijā mazāk, bet citās pasaules valstīs ir redzams liels piesārņojums uz ielām. Tiek mēsti ārā visādi atkritumi, dīvāni mētājs pie miskastēm, plasmas maisiņi lidinās vērpjās kopā. Jā, ir diezgan šausmīgs skats dažkārt ir ceļojot apskatāms un redzams. Tad Latvijā es redzu, ka mēs neesam tik tādi, jā, mēs nepiesārņojam to vidi, bet tāpat ir tomēr Latvijā cilvēki, kas arī mēdz pēc piknikiem, pēc kaut kādām ballītēm, pasākumiem. Mēs tārām uzsarus atvainojos, jā, kaut kur dabā ārā. Tātad es nepiesārņoju vidi, es cenšos vienmēr atkritumus, tātad arī izmest tur, kur tiem ir paredzētā vieta, bet problēma sāks ar to, ka pašvaldībās bieži vien nav šo ierīkoto konteineru, kuri tad var atdalīt atkrituma veidus. Lai gan es gribētu šķirot, man nav kur šķirot. Bieži vien, jā, tāda izteikta problēma. Un tad jau saku, jā, tu jau taču vari atrast vietu, daudz vietas, kuros šķirot stiklu, kartonu, vispārējo, bet tas ir nav pie manas dzīves vietas. Tad, protams, tāda ikdienas sīkuma, ko es daru, ka mēs pievēršu tas ir ejot uz pārtikas veikalu, ņemu līdzi savu audumu maisiņu. Otrs, es augļus un dārzeņus nesvaru vairs maisiņos. Es kaut kur padzirdēju no kāda cita blogera arī par šo, un es tiešām pievienojos tam viedoklim, jo kādēļ ir vajadzīgs šis maisiņš? Maisiņš vaig, jā. Es taču maisiņu neņemu ne dārziņiem, ne augļiem, un īstenībā ļoti normāli. Man pietiek uz manu maisiņniecību paņemt reizi nedēļā 5 tomātus. Nav tie jāsur. Ieliek smuki groziņā, dodos nopērku tājas vakariņas. Elektrības slēgšana liek jārā, lai netērētu enerģiju, ūdens krāna izslēgšana, pucējot zobus. Cenšos arī savu ūdeni liet iekšā stikla pudelē. Tādas ikdienišas lietas.
Sindī, saka lūdzu, kādi varētu būt tavi ieteikumi, lai mēs dzīvotu zaļāk.
Zero waste dzīvestils, es domāju, būtu tas, uz ko mums būtu jāsāk mazliet tā kā iet. Ir pat veselas kustības Instagramā, ir tāds forši Instagram konts, kas saucas Zero Waste Home, un ir arī tāda grāmata Zero Waste māja, kuru radījusi šo darbu vienā amerikāņu autoru, un viņi ļoti superīgi pa punktiem pastāst, kā ir jādzīvo šis Zero Waste dzīvestils. Un tur ir ritīgi radikāli. Es domāju, tas, ko mēs varam sākt darīt, jā, tas ir sākt pirmkārt apzināties, painteresēties, paskatīties, saprast, hei, nu varbūt man nevajag katru nevarēs pirkt tās entās matu lakus un mest tās bunģas ārā vai šampūns, varbūt nopirkt to ziepju trauku un uzpildīt ar lielāku tilpumu, jā. Ir ļoti daudz piemēri. Tā kā tas būtu pirmais apzināties, tad otrs filtrēt cauri. Tiešām tās reklāmas, vajag man to vai nevajag. Tad noteikti trešais būtu lietot to, kas mums jau ir. Mēģināt lietot šo apģērbu tik ilgi, cik tas ir iespējams, vai nodot to tālāk citiem cilvēkiem lietošanai. Vai sakot, ko mēs vēl varam darīt, mēs varam arī patiesībā pārtikas izmešus, kā piemēram, tur nezinu, visu kauliņu, kaut kādu tur mizas, visu krāt kopā.
Un atdot kaimiņu sunim.
Atdot kaimiņu sunim, jā, tādas visādas lietas. Un tik interesanti, un ja iziet cauri šiem principiem, tad zero vēst mājā gada laikā būtu jāsaražo atkritumi tikai šādas te vienas burciņas izmērā. Es nedēļā izmetu maisu, jā.
Ja ne vēl biežāk.
Ja ne vēl biežāk, un man dažreiz pašai tracina, ka man tik traki daudz tām izkaste. Un es domāju, ko es tādu daru? Bet īstenībā es aizvēju uz veikalu, es nopērku tu visu pēc kārtas, izņemu tur mazu vistas filēs gabaliņu, un viss jau jāmet ārā tas plasmas. Un šausmīgi izmāc, cik liels resurs tiek patērēts vispār, lai tā paciņa plasmasas līdz mums nonāktu. Es arī esmu skatījusies dokumentālo filmu, kā ražo plasmasas karotītes, cik milzīgi resursi tiek patērēt, lai uzražot tādu mazu plasmasas karotīti, tur ir vesela opera, kamēr vielu tādos kravas busos aizvedu uz rūpnīcu, tur jau pa ceļam izmešu, jā. Tālāk rūpnīcā tiek šķirots viss, tiek greptas ārā tās karotes, un var sakot, tur ir tik daudz cilvēku un uzņēmumu ir iesaistīt, lai uzražot vienu mazu karotīti. Un tā ļoti interesants to no malas paskatīties, tāpēc arī, nu, neņemam to plasmas karotīti, ja mums ir iespēja, vienkārši neizvēlamies.
Kur Sindī tu rodi motivāciju, lai dzīvotu zaļāk, un kādi varbūt varētu būt tavi tie ieteikumi mums, lai mēs ikdienā vairāk domātu par dabu, vidi, ekoloģiju.
Kā lai pasaka, ir tāda psiholoģiska tāda situācija, ja cilvēks, kurš uzsāc ir par kādu lietu tomēr tā iestāties un to pārstāvēt, un viņš, nu, tomēr jūtas atbildīgs arī par sevi un negrib jau krist kaunā, jā, ja kaut kas neizdodas vai pats apstāties un neturpināt to, tad man liekas, man palīdz tas, ka, ja nu es esmu iesākus, tas daru uz 100, tas daru līdz galam, tādēļ tā motivācija nav nekur baigi jāmeklē, jo tā ir man ikdiena, un tie ieradumi, kurus, teiksim, es priekš sevis esmu izkopusi, man jau ir, teiksim, tā atstrādāti, jā. Es pat gribētu iet tālāk. Man jāņem rokās tā zero waste grāmatiņa un jāsāk skatīties, kas ir tas nākamais solis, ko es varētu darīt. Un cilvēkiem ir tāds izbrīns no malas, tu šitā, tu to tā. Jo man liekas, es vēl tik daudz lietas nedaru, jā, kā citi zero waste piekritē Latvijā. Un es domāju, ka priekš manis tas būtu arī interesanti un pašai priekš savas motivācijas meklēt jaunas veidus, kā vēl vairāk par to vidi domā. Tā tikai liekas, nu, ko es viens pats izmainīšu, jā. Un es dzirdu ļoti bieži viedokļus izsakām no citiem cilvēkiem, kuri ir, teiksim, pret kaut kādu šādu kustību vai vispār kaut kādiem mēģinājumiem, par kam to maisu ņemt, tad es saprotu, ka, nu, ir tāda sabiedrības daļa arī, kas pilnīgi noliedz to visu. Viņi, nu, turpin pa savam. Viņi liekas, ka viņu dzīvē viņi vēl nespēs mainīt to situāciju, nepaspēs līdz savam mūža galam, ja, kaut ko ietekmēt, bet, nu, es domāju, ka mums ir jāturās tieši kopā visiem un kaut kādas smags varas jāliek pāri tiem arī skeptiskajiem varbūt un ar tādu lēnu praksi, ar lēnu adaptāciju jāparā tie virzieni, bet ļoti daudz ir atkarīgs arī no mūsu vidas, ne tikai no cilvēkiem, arī no uzņēmumiem. Man liels prieks ir par Latvijā dažiem arī zīmoliem veikali, kuri jau piedāvā arī šādas zero waste opcijas, kuri jau var tiešām veikalā bez iepakojumiem pirkt lietas, produktus, tas ir tiešām forši. Man liekas, tas ir tāds arī sava ziņā trends, un kas nav slikts trends, kas ir labs, interesants trends, tas ir kaut kas atšķirīgāks. Es domāju, ka tas varētu arī palīdzēt citiem motivācijai.
Paldies, Sindī, tev, ka šodien bija atnākusi pie mums ciemos. Paldies arī tev, radio tev, klausītāji. Skaties raidījuma Mana vide pilno versiju ceturtdien, 10:00 vakarā, kanālā RTV.
Paldies visiem. Atā.